Татарстанда күндізгі бүлікті оқушы 100 студент Татарстан президенті стипендиясын алашақ. Түләу барлық оқушырына қоралған. Бұл турдағы указына Республика президенті Рустам Минниханов имзалады. Татарстан Мағариф һәм Фән министрлігінің тәқдимлерін қорап, 2022 жылының 1 сентябрінен оқуның барлық шырына Татарстан Республикасы президенті стипендиясын белгілерге қорар ете, дейлі указда. Исімлікке Қазан федераль университеті, Идел бойы дәулет физкультура һәм спорт университеті, Қазан фәнни тикшерену техник университеті, Иннополис университеті һәм башқа юғары оқу йортлары студентлары кірген. Искәртек, Татарстан президенті стипендиясы республика территориясында урнашқан дәулет юғары білім беру ұйышмаларының талантлы студентларына ярдәм итүнең өстәмә чарасы булып тора. Стипендия бик яхшы өлгереш, фәнни гамәли конференцияләрдә һәм фән олимпиадаларында җиңгән һәм призлы урыннар алган өчен билгеләнә. Қазанда мобилизацияланышларының ғалелеріне адреслі ярдам көрсетуіне дәвам етелер. Өз ихтияжлары турында мұқтажлар көбірек район хакимиетіне жеткіре. Олар өз кішілері яйса ұйышмалар, ішқуарлар ярдамы білен һәр мәселені хәл ете. Мобилизацияланышларының ғалелеріне шулай ұқ, игілікле Қазан фонды да ярдам көрсете. Бүгінгі күнде ұйышма волонтерлары 103 ғалені патронаж астына алған. 44 ғайләгә балалар ризыгы, 18 ғайләгә дарулар сатып алырга булышкан. Шулай ук игелекле Казан 14 ғайләгә дәвалану өчен түләгән, тагын икесенең көн күреш техникасын ремонтлаган. Волонтерлар 23 ғайләгә балаларын мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына озатырга булышкан. Мобилизацияләнүчеләрнең ғайләләренә булышырга теләүчеләр 558-74-18 телефоны аша мөрәҗәгать итә алар. Шулай ук игелекле Казан коммерцияле булмаган автоном оешмасының Сеченов урама 5-нче йорт адресы буенча урнашкан коворкингына шәхсән мөрәҗәгать итәргә була. Исегезгә төшерәбез, Казанда мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм итү буенча шәһәр чаралары гамәлдә. Җәмәгать транспортында бушлай йөрү, мәктәпләрдә 2 тапкыр кайнар ризык белән туклану, балалар бакчаларына бару һәм аларда туклану. Шулай ук батар картлары буенча балалар спорт объектларында бушлай шөгыльләнә һәм мәдәният учреждениеләренә йөри ала. Татарстан башкаласында быйылғы тұрақ фондын капиталь ремонтлау программасы түгәлләнеп килә. Хәзерге вакытта 160 йортның соңғы 5-сендә эшләр финалга якынлаша. Шәһәр Марель Сүрмәтшин Качалов урамындагы 77-нче санлы йортта капиталь ремонт нәтиҗәләрен бәйләп кайтты һәм киләсе елда республика программасы буенча аларның ишек алды цикләндереләчәген хәбәр итте. 1944 елда төзелгән 1400 квадрат метрдан артык мәйданлы йортның 4 катлы бинасында 2004 елда инженерлік коммуникациялар яңартылған, әмма бинаны бұйылғына комплекслы ремонтлай алғаннар. Ишлер ағымдағы елінің июлендә башланып, сентябрьдә тамамланған. Бу вақыт ішіндә ішшілер түбе, подвал, фасад, қойнар һәм салқын су, канализация, жылыту, электр белән тәэмин итү системаларын ремонтлаған. Мұннан тыш ағымдағы ішлер қысаларында идарәші компания подъездларын ремонтлаған. Исегезгә төшерәбез, быйыл Қазанда тұрақ йортлар капиталь цикләндерүгә 2 миллиард 400 миллион сум акча каралган. Программага 44 йортта 129 лифт һәм 53 түбе алмаштыруны күздә тота. 53 йортта фасадлар яңартылган, 75 бинада җылыту системалары ремонтланган. Татарстанда 1 миллионнан артык түгәрәге 553804 кеше хезмәт һәм оборонага әзер комплекслы нормативларын тапшырды. 82 меңнән артык кеше нормативларны алтын билгегә тапшырган, 103 меңгә якын кеше көмеш билге алган, ә 106 мең кеше бронзаны. Бүген республикада ГТО нормаларын тапшыра торган 55 үзәк эшли. Быел Әлмәт, Койбы, Шлиногорский, Балык бистәсе, Тәтеш һәм Югары Ислам муниципаль районы тагын 6 мәйданчык ачырга планлаштырыла. Бу эшләр демография ил күләм проекты кысаларында алып барыла. ГТО комплексын үстерү өлкәсендә иң кечле 10 районга Буа, Чүпрәле, Соба, Алексеевский, Ознакай, Спас, Балтач, Сарман, Апас, Яңа Чишмә муниципаль районнары керә. 1 февральдан инвалидлар һәм ветераннарның пенсияләре арта. Яшәү минимумы белән бәйле булмаган берничә социаль түләү 2023 елның 1 февральыннан индексацияләнәчәк, дип белдерде Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков. 2022 елда инвалидларга, ветераннарга һәм башка категория гражданнарга айлык түләүләр фактик инфляция дәрәҗәсе буенча индексацияләнә. 2023 елда индексация Сидән соң беренче балага ана капиталы күләме 590 мең сумга, икенче балага 780 мең сумга кадәр артыр дип көтелә. 2010 елдан Татарстанда ана даны медале белән 1505 ана бүләкләнгән. Быел гамәлгә куелган ата-ана батырлыгы медале Татарстанда яшәүче 5 гаиләгә бирелгән. Ана даны медале белән 5 һәм аннан да күбрәк бала тапкан һәм тәрбияләгән, кимендә бер балиг булмаган баласы булган аналар бүләкләнә. Гаиләдәге һәр балага бер тапкыр 10 мең сум акча түләнә. Медальне 7 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче яки тәрбияләгән кимендә бер балиг булмаган баласы булган гаиләләр ала. Аларга бер тапкыр 100 мең сум акча бирелә. Казанда яшәүчеләр бушлай мәгълүмати куркынычсызлык нигезләре база дәрәҗәсе дигән белем бирү курсын уза алалар. Катнашучылар цифрлы мөхит белән эшләү һәм интернетта мошенникларга каршы көрәш буенча төп белемнәр алачак. Курс 20 академик сәгат, 4 мәгариф модулы һәм йомаклау тестыннан тора. Укулар тәмамлангач, катнашучылар таныклыклар һәм күнекмәләрне яхшырту буенча тәкъдимнәр алачак. Укуга 15 ноябрьгә кадәр язылырга мөмкин. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 9 ноябрь чәршәмбе көнне булатлы һава, җиңел кар һәм яңгыр явачак. Җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 0 градустан 5 градуска кадәр җылы.